Lai klausītāji saprastu, tas nenozīmē, ka mēs esam uzlikuši krustu šai procedūrai un tur vairs nekas nevar turpināties. Šī ir procedūra, kas sastāv no divām stadijām, tādas nosacītas no uzņēmēja priekšatlases, kur vērtē tikai viņu kvalifikāciju, un tad tie, kas nu ir atlasīti, tiek aicināti tālāk iesniegt tos savus tehniskos un arī finansiālos piedāvājumus. Bet šobrīd runiet tikai par pirmo posmu. Tātad kandidātu atlasē, izvērtējot kvalifikāciju, mūsu iesnieguma izskatīšanas komisijas ieskatā pasūtītājs tomēr nav pietiekami rūpīgi izvērtējis viena šī iespējamā kandidāta kvalifikācijas atbilstību. Un, protams, rīts ir par tādu prasību, kas ir visai izplatīta būvdarbu iepirkumos, proti ir jābūt pieredzēji publisku ēku būvniecībā. Iepirkuma uzraudzības birojā iesnieguma izskatīšanas komisijas uzdeva Latvijas Universitātes iepirkuma komisijai vēlreiz tomēr izvērtēt šī kandidāta atbilstību, lai tā izpildu prasības.
Jāpārvērtē pretendenti.
Jā, tieši
iespējams, ka nonāca pie tā paša pie kā jau video nonāca.
Iespējams. Vai arī šo vēl vienu kandidātu pieaicinās, un tad viņš arī būtu starp tiem, kurš sniedz piedāvājumu.